haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoola diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. dhacdooyinka iyo wararka ugu waaweyn toddobaadkani waxaa ka mid ahaa dowladda Maraykanka oo joojisay taageeradii maaliyadeed ee ciidanka Soomaaliya. ila xog ogaal oo ka tirsan xukuumadda Maraykanka ayaa v o da u xaqiijiyey in arrintaasi ay jirto, iyada oo sababta loo joojiyeyna lagu sheegay musuqmaasuq. tallaabadan ayaa timid kadib markii ciidamada Soomaaliya ay ku fashilmeen inay meel ku sheegaan deeqo hore loo siiyey oo ay ka mid yihiin hub, raashin iyo shidaal. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in hakinta lacagta Maraykanku siiyo ciidanka Soomaaliya ay ujeeddadeedu tahay in la hubiyo in sidii loogu talagalay loo adeegsado. sarkaalka Maraykanka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay inay soo bandhigto hab cusub oo lagu xisaabin karo lacagtaasi, iyada oo hanaankaasi uu noqon doono mid waafaqsan shuruucda Maraykanka. waraaqo iyo xog wakaaladda wararka ee Reuters ay heshay ayaa muujinaya in ciidanka Soomaaliya uu ku fashilmay inuu quudiyo islamarkaana qalabeeyo askartiisa, iyagoo haddana hela lacag lagu qiyaaso boqolaal milyan oo dollar oo uu Maraykanku ugu deeqay. haddaba saameyn intee leeg ayay arrintani ku yeelan kartaa amniga Soomaaliya? sideese loola dagaalami karaa musuqmaasuqa ciidanka lagu eedeeyey? waxaa arrintaasi inoo falanqaynaya Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo ah guddoomiyaha Macadka Daraasaadka Amniga ee Soomaaliya kuna sugan magaalada Muqdisho.
saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa dhinaca amniga, sababtoo ah dowladdii Soomaaliyeed oo maantay joogto ee madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida oo dhan waxaa lagu ballamay in dagaal lagu qaado cadowga. saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa, hase ahaatee waxa waaye taa macnaheeda maaha inay maaragtay dowladda Maraykanka oo muddo dheer gacanta ku haysay kaalmana siinaysaa ciidamada qalabka sida iyo dowladda Soomaaliya iyo shacbigeeda ma filaayo. laakiinse macnaheeda waxa waaye istoosiya oo maaragtay wax laydin diibo xisaab celinha laydinka helo. waddankan waxaa ku dhacay waxa la yiraahdo demoralization ama fasaad soo jireen ah oo maaragtay 27 sano soo jiray. wax ay maanta dowladda Soomaaliya ay ka mas-uul ay tahay maahin fasaad. waxaa ku dhacay qofka inuu ku dhiirado wuxuusan xaq u lahayn inuu qaato, inuu ku dhiirado mas-uulka loo dhiibay raashinka ciidanka ama mushaaraadkooda loo dhiibay uu ku dhiirado inuu qaato oo danihiisa gaarka uu ku fushado. wax soo jireena oo maaragtay ka mid ah burburka Soomaaliya soo gaaray ayay maaragtay arrintaani ay daba socotaa. hase yeeshee waxa waaye shacabka Soomaaliya dowladdiisa waxa aan rajaynaynaa oo Macadka Daraasaadka Amniga Soomaaliya uu rajaynayaa in si wada jira loola dagaalamo musuqmaasuqa gaamuuray oo maaragtay hortaagan. anigu waxaan dhihi karaa musuqmaasuqa iyo askariga qofkii raashinkiisa iyo dhunsaba muxuu ahaa muxuu ahay mishaarkiisa cadowga lala dagaalamayo waxba ma dhaamo. waa cadow kaleeto oo maaragtay gudaha kaaga jiro kugu dhexaragoonay. marka waxaa loo baahan yahay in cadowga ay maaragtay waxaan dhihi karaa aniga waa cadow, musuqmaasuqa waa cadow, waayo markii uu boqolka dollar uu askariga uu qaato waxa uu dhunta uu gooyay caruurtii dugsigoodii, qalinkii ay wax ku baranayeen, buugaagtii ay ku qaadanayeen, iyadoo walba u yareed haddii uu qaato daaro uu ku dhisto. kan dilaya maanta shacabka Soomaali oo qarxinayo waxba ma dhaamo.
wararka kale iyo dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaadkan waxaa ka mid ah ilaa 18 ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax Khamiistii ka dhacay dugsiga tababarka booliska ee Jeneraal Kaahiya ee magaalada Muqdisho. taliyaha kumeelgaarka ee ciidanka booliska Soomaaliya Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax oo shir jaraa'id qabta ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyey nin soo xirtay waxyaabaha qarxa. taliyaha ayaa sheegay in ciidamada ku dhintay qaraxaasi ay u badnaayeen ciidamada laanta cashuuraha ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ku jiray sida uu sheegay sarkaal darajadiisu ay ahayd kabtan. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa shirkoodii Khamiistii kaga hadlay weerarkan oo cambaareeyey. faahfaahinta qaraxan haddaba waxaa inoo haya taliyaha kumeelgaarka ciidanka booliska جنرال مختار حسين أفرح
تاريخ الأفري طبنكي بشا لبي طبنات لما كون يتضبي طبنكا وكمدة المالمها ديار قروقة دبالدقة ديسمبر يسود ديارين عيدن كبوليسك وكسو باقي لباتنك ديسمبر بشا لباتنك إذا ما ننتر بعضها سوصة عطاه ديار قروقة أيوة كجرة ووقت اندروفال أي كجرة جاني في هايستين وقت يقرعون هايري هيت هي قف والحاق رح يسكسو حري وكسو بحي بوشش ماشي مقايدها ماشي فيها المال كمدة سيدة وربعين تلقو الشيقي ninkaas wuxuu dhex maray oo eeg dharka booliska ayuu gashnay ciidanka iska mashquulsanaayeen quraaci cunayeen ciidanka meesha ayagoo tira kooban oo ciidan ah meel taagnay isku dhex tuuray waana ku dhex qaraxay arintaas ayda ma aha arin ah maartay wax la filay ama ciidanka booliska Soomaali shaqooyin badan ay qabtaan shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tira ka badan inay dhimatay diyaar u yihiin ciidanka booliska ayagoo nabadgelyada difaaca adiguna waa laga filnaa inay waxaan wax ka daran bay sameeyaan runtii marka waxa maanta meesha ku geeriyooday 18 xubnood oo ciidanka booliska kamid ahayd 15 kalena waa dhaawac
wararka kale ee toddobaadkan u weyna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dhawaaqay golihiisii wasiirada. Madaxweyne Muuse waxa uu magacaabay 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeen ah, kuwaasoo tiro kooban ah oo ka kooban dowladdii ka horreysay. Haddaba, golahan wasiirada cusub ee Soomaaliland waa golo noocee ah? Waxaa arrintaasi inoo falanqaynaya Samir Xasan Ducaale oo ka tirsan xarunta wax falanqaysa ee la yiraahdo Inspire ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa.
oo magacaabay golihiisa wasiirada inta hadda la magacaabay oo ah ilaa 2030 wasiir iyo wasiir ku-xigeen madaxweynuhu wuxuu sheegay dadka inuu ku xushay aqoontooda kartidooda waayo-aragnimadooda iyo hufnaanta shaqo sidoo kale wuxuu xusay dadkan inay ku kalsoon yihiin inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalka la siiyey waxaan u maleynaya halkan in madaxweynuhu ka dhageeyeen tii uu ku galay ololaha oo ahayd xukuumo tiro yar oo tayo leh weyna ka yar tahay aabuul kumanta haddana barkeed ba ahayn xukuumadda waxaa aad in wasaaradaha qaar laga baabiiyey oo laga tagay sidoo kale maxay ahayd laba wasaaradood oo kala duwanaa la isku dhajiyey ama la isku daray wasaaradda arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo diinka awqaafka mooyaane dhammaan inta kale waxaa laga bedelay ama laba wasaaradda la isku daray ama wasaaradda wax laga soo jaray waxaa kaloo yana meesha ku jirta in maxay ahayd madaxweynuhu ka xushay wasiiradiisa xisbiga kulmiya inuu ka xushay waxaad moodaa wasiiraduna ka yimaadeen xisbiga kulmiya ka yimaadeen waana ballanqaadyadii uu sameeyey inuu waxaa kaloo yana aad u muhiima in madaxweynuhu uu magacaabay wasiir oo markaa qaabilsan arrimaha dastuurka arrinkaasi aad muhiim u cusub yahay Soomaaliland hore umay dhicin oo may yeelan Soomaaliland hadda ka hor dowladdiiba waxaa la filayay wasiir riyaale ogaalkay labada midna may yeelan wasiir dastuur arrinkaas aad loo faallaynayaa oo waxay dadku leeyihiin arrimahaasi waxay ku taxalluqaan wadahadaladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Khaatumo oo waxyaabihii la isku afkartay ee helin masuulka dib loo eego oo la furo marka waa arrimaha xiisaha la weeye
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulantidana dambe waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.